Kylällisen studio.
Jätkame siis taas oma saadete sarja, kus me tahame uurida seda, miks inimesed on saanud usklikuks ja miks nad üldse usuvad Jumalat, vaatamata kõigele sellele, et suurem osa sellest maailmast on taolise mõtteviisi hüljanud. Ja meil siin stuudios on täna taas üks kuldses keskeas inimene, Kuressaare linna koguduse pastor. Tere, Enn Siibak! Tavaliselt ju kõik asjad hakkavad lapsepõlvest pihta. Kõik meie ellusuhtumised ja see, mis meist hiljem võib saada, küllalt suur protsent algab just sealt, just see tee suund, mis inimene võtab. Sina vist saarlane üldse polegi ju?
Ei ole, jah, ma olen tartlane. Lapsepõlvest olen tartlane, aga siis ma olen elanud igal pool mujal ka, jah. Nii et ma olen nagu mustlane, kes mööda ilma ringi rändab. Praegu ma olen saarlane.
Seda veel ei tea, mis edasi saab, eks ole?
Iga seda ei tea, jah.
Sündisid kuskil Tartus siis ja kuidas öeldi vene ajal, töölis perekonnas või talupoeg või?
Täpselt nii, õieti hakkasid pihta, Valter, töölis perekonnas. Tähendab, mul on vanem vend, ema isa ja tegelikult mind kasvatas põhiliselt mu vanaema, kes oli kodus ja ema isa tegid tööd, ehitasid maja, nende elu nagu eesmärk oli maja üles ehitada. Nii et vene ajal see asi käis nii, et 10 koha peal tehti tööd ja siis koguti raha ja nihverdati materjali siiti sealt ja siis ehitati. Nii et minu lapsepõlv, ma mäletan, kogu aeg ehitati midagi, kogu aeg oli midagi püsti. Mu vanaema oli nüüd luterikiriku inimene, et tema käest ma midagi ikka kuulsin. Vähemalt mõned fraasid mul on meeles, et kui kunagi oli mingisugune äike ja me olime jälle vennaga midagi pahandust teinud, me kogu aeg tegime pahandust, me väga head poisid ei olnud, eriti mina. Siis ma mäletan, kuidas vanaema ütles, et nüüd poisid kähku mars voodi alla, sest et muidu Jumala äike lööb teid maha sel nende kõikide suurte pahanduste eest, mida te teinud olete. Nii et siis ma mäletan, et me istusime seal voodi all ja mõtlesime, et mis imelik Jumal see seal taevas on, kes meid kogu aeg maha tahab lüüa.
Nii et sinu esimene kokkuvuude Jumalast, kui niisugusest
oli sellisest välgumehest, kes sealt tulistab taevast. Aga noh, see ei olnud isegi kokkupuude. See on mingi mälestuskilt kuskilt jäänud, sellepärast, et tegelikult ma ei teadnud Jumalast midagi ja ega ma tast ei tahtnudki midagi teada. Sellepärast, et minu jaoks oli väga selge, et Jumalat pole olemas. See oli väga selgeks tehtud asi.
Ja kui sa läksid mööda tänavat ja nägid ühte vanat kirikut, mis sa mõtlesid sellest?
Ma isegi vist ei mõtlenud midagi. Ma mäletan, et vene ajal kirikus ma käisin küll mõned korrad. Ja see kirikus käimine oli jälle seotud sellega, et kuna ma olin väga selline mässumeelne inimene, siis vene ajal kirikus käimine oli keelatud jõulude ajal. Ja siis ma mäletan, kuidas meie kooli õpetajad ja direktorid seisid kuskil kiriku ukse peal ja kuidas moodime siis nendest mööda hiilisime ja siis ikkagi meie nimed kuskile kirja pandi ja ma isegi ei mäleta, mis seal kirikus toimus, sest see oli nii paksult rahvast täis. Aga ma mäletan, et me sinna sisse saime ja siis me olime ikka tegijad sellepärast, et me saime jõulude ajal kirikusse sisse ja jõule ei tohtinud pidada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Nii et kirik, kuna ta oli tollel ajal kuidagi moodi nagu valitsuse vastane või ei tohtinud sinna minna, siis ta oli natuke huvitav ka.
Siis see oli väga huvitav, sest et minu sisse nagu kuidagi moodi lapsepõlvest tuli sellist vene valitsuse vastasust, nii et ma ei ole olnud kunagi oktoobri laps, ma ei ole kunagi olnud pioneeri ja ma ei ole kunagi olnud komsomol.
See tuli vanemate suhtumisest.
Ja see oli nagu selline vanaema mõju, sest neil oli suur talu Tartu lähedal ja see võeti käest ära ja seal oli igasuguseid selliseid asju, mis siin paljudel Eesti maalastel on võibolla nende esivanematega juhtunud, nii et kuskilt ma selle mõju sain ja siis mingi teismelise iga, siis minu lemmik ansambel oli Sex Pistols ja me olime punkarid kuskil 78. aastal või niimoodi ja siis me mässasime nõude võimu vastu siis oma vahendite, lõime siis prügikaste ümber ja tegime selliseid naljakaid asju, mida siis teismelised teevad, kui nad mässavad kõige vastu ja kõigi vastu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Nii et sa ei olnudki selline korralik koolipoiss?
Ma olin mingisuguse aja korralik koolipoiss, aga ma ei tea kuidas need tuuled nagu puhuma hakkasid. Tähendab, kuna mu vanemad olid tööl kogu aeg ja mul olid väga head vanemad, ma ei saa oma vanemate vastu midagi öelda, aga kuidagi moodi ma siis sattusin vist valede inimestega ühte kokku.
Alba seltskonda, jah.
Ja siis nagu läks, et ma olin vist 12-aastane või 13-aastane, kui kodust nagu suuremalt ära jooksin. Ma ikka vahete vahel jooksin ikka kodust ära, aga siis ma jooksin Venemaale. Meil olime neljakesi ja me otsustasime, et me põgeneme Türki.
Ja, välja ja, siit Nõukogude
ja,
Liidust.
Ja siis 2 kuud ma olin kadunud. Riiga sõitsime siit. Ja siis
palju teid oli?
Meid oli 4, aga 2 kadusid tee peal ära. Nii et lõpuks me jõudsime Simferoopolisse. See on seal Mustamere
kuskil lähedal. Seal, jah.
Ja Simferoopolis siis sealt läksime edasi, läksime ronisime mööda neid mägesid seal ringi. Ma mäletan seda mägedes ronimist hirmsat moodi ja muidugi me kusagil ei jõudnud. See oli selline sihitu ekslemine.
Kui vanas olid siis?
12 või 13 kuskil niimoodi.
Ja kodu igatsust ei tekinud?
Ei mingit. Ma ütlen, et ma olen mustlase see veri. Tea, kust kohas see tulnud on. Noh, mingisugune kodu igatsus ikka tekis, sest et pärast, kui meil enam midagi süüa seal eriti ei olnud ja ma mäletan, et kuskil mingi suure linna surnuajal, siis me sõime ja jõime. Vene surnuaed on niimoodi üles ehitatud, et seal on sellised, seal ei olnud mitte ristid, vaid seal olid postid ja ma ei mäleta, seal oli mingisugune suur aastapäev või asi ja kõik siis postide peal oli pandud klaas mingisugust kangemat kraami ja siis mingi toit või asi oli ka sinna pandud kadunukesele, nii et kui me sealt üle käisime, siis nii mõnedki need postid jäid tühjemaks ja kadunükkesed jäid oma sellest asjast ilma. Et meil oli kõht tühi ja siis me ekslesime seal ringi ja siis see on ka sellised katkendlikud mälestused, aga kõike täpselt meeles ei ole, aga kuskil me jõudsime Nepropetrovskisse või Zaporožiesse ja siis saime mingisuguse vene poisiga kokku, kes oli Leningradis kodust ära jooksnud. Temal olid mingid tuttavad, nii et mis me siis seal kuskil Dnepri ääres olime paar nädalat lihtsalt kellegi kodus ja keegi võttis meid seal vastu ja nii edasi see rännak käis, kuni muidugi Türki me kunagi ei jõudnud, aga selline linn on Ukrainas nagu Sumõ linn, seal miilits siis sai meid kuskil raudtejaamas või kuskil kätte ja pandi meid lastejaotuspunkti. Mu isa ikka rääkis kogu aeg, et tänu sinule ma olen ikka maailmas rändamas käinud, kuna ta pidi mulle järgi sinna tulema siis Ukrainasse. Seal me istusime seal lastejaotuspunktis üks jagu aega.
Aga te olite kuulutatud taga otsitavateks?
No järelikult jah, ega vist olime ikka jah.
Ma mõtlen, et kui mul keegi lastest nõnda ära jookseks kaugele, suuke teismeline, et oleks iga muret küll ju.
No arvata võib, ega kui ma räägin nagu oma elustega, siis ma olen ikka väga palju vanematele muret valmistanud, nii et kui ma kristlaseks sain, siis esimene asi, mida ma teadsin, et mida ma pean tegema, on see andeks paluma vanemate käest kõige selle õuduse eest, mida ma neile on korraldanud, sellepärast, et seda oli ikka väga palju.
Enne kui me lähme sinu pöördumise loo juurde, siis ma arvan, et räägid oma need õuduse lood veel ära. Nagu ma olen kuulnud, sa oled sattunud ise vangi ju isegi.
Ma olin vanglas ka, jah.
Mis sa siis tegid?
No, tegin midagi. Mõned asjad on näiteks sellised, et ma ei hakka välja kuulutama kõiki neid asju, aga tegin halba ja kuna ma tegin halba, siis vangi mind pandi. Nõukogude ajal oli muidugi väga kerge vangi sattuda, et selles mõttes nii kui sa midagi tegid, siis sa sinna sattusid. Minu vanglatee läks niimoodi, et ma sattusin vanglasse ja siis vanglas ma sain uuesti karistada. Kuna seal juhtusid ka teatavad asjad. Vangla on selline koht, kus kohas sa pead ennast, kui sa oled huntide hulgas, siis sa pead olema nagu hunt või muidu siin süüaks ära. Ja niimoodi siis minuga ka juhtus ja siis sealt tuli mulle selline teine ja üldiselt väga pikk karistus, mille ma siis pidin seal vanglas ära kandma ja mis sellest vanglast rääkidega seal midagi meeldivat ei ole ju, ausalt öeldes. Ja üks asi, mis on väga meeldiv mulle vanglast, on see, et ma sain seal päästetud. vaevalt, et ma kunagi oleks Jumala juurde jõudnud, kui ma ei oleks vanglasse sattunud. Jumalal on iga inimese jaoks nagu eraldi selline tee või eraldi vahend, kuidas moodi ta selle inimese kätte saab. No minu jaoks siis järelikult mingeid muid vahendid ei olnud võimalik kasutada.
Kui sa vangla sattusid juba või kui juba see oli, et trellid nagu paistavad, kas see taltsutas kuidagi moodi sinu sellist metsikut meelt?
See ei taltsutanud mitte midagi.
Sa isegi andis, ei mõtelnud see midagi?
See andis hoogu juurde. Sellepärast, et siis ma tundsin ennast veel paremini, sest ma olin nagu juba tegija ka. Ega vangla ei ole siis koht, kus kohas inimesi vähemalt Vene ajal ei olnud, sellepärast ma nüüd praegu ei tea, aga ma arvan, et see on enam vähem ühte moodi, sest et ma olen käinud Ameerika vanglates väga palju ja näinud seal, kuidas moodi on ja tegelikult Ameerika vanglad olid täiesti võrreldatavad Vene aja vanglatega sellel ajal, kui ma seal käisin 1991. aastal. Ega vahet ei ole, süsteem on täpselt sama, ainult nimetused on natukene teistmoodi. Isegi siis positsiooni nimetused on enam vähem samad. Selles mõttes, et vanglas on oma positsioonid, mille peal inimesed on, nii nagu Nõukogude Liidus, nii olid ka seal Ameerikas täpselt samamoodi see asi. Ja vangla ei ole koht, kus kohas inimesed ümber kasvaksid. Pigem on see koht, kus kohas inimesed õpivad juurde midagi veel halvemat ja nad võivad sealt välja tulla veel halvemana, kui nad sinna sisse läksid või veel enam vihkamist ja viha täis millegi vastu, kas ühiskonna vastu, selle isiku vastu, kelle tõttu nad sinna vangi läksid või kogu süsteemi vastu, sest et see süsteem vähemalt nõude ajal pressis sind nii-öelda sellisesse kohta, kus kohas sa pidid kogu aeg olema valvel, et sa oma elu eest nii-öelda võitled. Ja siis sa olid selle süsteemi peal lihtsalt vihane ja kui seda viha nagu nii-öelda kokku pressiti, siis see kasvas sinu sees, nii et suurem osa sellepärast inimesed, kes sinna kukkusid, nad seal hakkasid käima ja nad sinna jäidki käima ja enam kunagi sellest ringist nii-öelda välja ei pääsenud.
Ega sest vangla elust ei ole siis midagi head ilusat rääkida?
Ega sellest ei ole midagi rääkida, jah, sellist...
Parem mitte sattuda sinna.
Jah, ma soovitan kõikidele sellest kohast nüüd eemale hoiduda. Aga nagu ma ütlesin, et ega kui näiteks ma tean siin, ma olen rääkinud inimestega nüüd, kelle lapsed on võibolla vangi pandud või nende elutee on kuidagi läinud valesti või mis iganes, siis ja olen rääkinud inimestega, kes ei ole vangi pandud, aga kelle elutee on niiguni viltu vajunud, siis mõnedele inimestele on see üks selline koht, kus kohas Jumal neid kätte nagu saab, et neid ei ole võimalik kuidagi muud moodi kätte püüda, et see on nagu koht, kus kohas neil nagu mõistus hakkab tööle või mõtlemisvõime tuleb. Mõnede inimese jaoks jälle see mõtlemisvõime kaob täiesti ära, nii et ma ei oska selle kohta midagi öelda.
Suur pööre! Tähendab, kui tuli nüüd siis uus aeg, ütleme siia Eestimaale, kui hakkasid vanglates käima, sa olid juba pikka aega seal sees vegeteerinud.
No, ma olin seal vegeteerinud, jah. Ma sain päästetud 89. aastal. Minu nagu välja saamise aeg oli hakkanud nagu kätte jõudma, et pool aastat enne seda, kui ma vanglast pidin välja saama nagu oma karistus lõppemisel, siis ma kuulsin esimest korda evangeeliumi või kuulsin esimest korda, et keegi räägib Jumalast.
Kus see oli?
Ma olin Rummu vanglas ja muidugi enne seda mul oli üks kogemus. Ma võibolla räägin sellest enne seda sellest kogemusest. See oli tegelikult 85. aastal. Ma jäin haigeks. Jäin tuberkuloosi. Ja see tuberkuloos, noh, nagu Vene ajal see vangla asi oli, et ega seal mingid ravi sul ei olnud ja see tuberkuloos oli arenud sellisesse staadiumisse, et kui see avastati või kui ma ise selle nagu siis lõpuks arsti juurde lontsisin seal, siis mul oli mõlemate kopsude lagunemine, nagu palju lootust enam ei olnud. Ja mind viidi siis kõigepealt Tallinnasse, kus oli nagu see vangla põhiaigla ja ma mäletan, kuidas moodi ma seal siis, see oli sellist kambrit, kuidas moodi siis nendes kambrites pidevalt inimesed surid. Iga päev jälle keegi viidi välja, sinised sussid jalga, lihtsalt suri selle haiguse kätte, sest et mingit erilist ravi ei olnud. Ja ma mäletan, kuidas moodi ma mingisuguse aja jooksul mitte ei jooksendanud verd, vaid kopsudes on need väikesed veresooned, mis lõhkevad on ju. Siis siis ma mäletan, kuidas moodi ma öökisin seda verd välja, nagu jätkuvasti suust, ka ojadena kohe tuli. Ja põhiline ravim, mis mulle anti, oli soolavesi, joosoolavett, siis vere jookseb kinni. Ja ma mäletan, kuidas ma lamasin ühe päeva oma voodis ja ma olin täitsa kindel, et ma suren ära sellepärast, et seal ei olnud enam mingit loodust, ei jõudnud enam isegi kõndida. Lamasin oma voodis ja öökapp oli mu kõrval ja selle kappi peal oli kell. Ja vaatan seda kella seal, vaatan, et kell liigub ja äkki märkan, et ma ei hinga. Ja kui kopsu haige ei hinga, siis on asi üsna paha. Ja selline hirmu tunne tuli mulle peale ja siis ma hakkasin seda kellaseierit jälgima. Ja ma vaatasin, et ma ei hinganud ühe minuti, ei hinganud teise minuti. Siis äkitselt kuskil seal minuti pealt või kuskil tekis selline tunne, nagu ma oleksin enesest ära. Et ma olen üldse täitsa kusagil mujal, et ma ei olegi enam oma keha sees, nagu selline imelik tunne.
Kas sellist lämbumise tunnet ei olnud?
Ei olnud, mitte mingit sellist tunnet, ainult tohutu hirmu tunne oli. Ma vaatasin seda kella, kuidas moodi ma seda nägin, seda ei olegi nagu võimalik kirjeldada, see oli nagu kuskilt kõrgemalt või ülevalt poolt või selline naljakas mälestus on sellest jäänud. Ja ma olin 5 minutit ei hinganud. Ja kui see 5 minutit hakkas täis saama, siis ma teadsin täpselt, et ma olen surnud sellepärast, et see ei olnud enam reaalne või see on nagu võimalik. Et...
Aga sinu mõte kõik töötas ilusesti?
Mõte kõik töötas, ma kõigest sain täpselt aru, mingit nagu füüsilist valu või mingit sellist tunnet üldse ei olnud, mingit füüsilist tunnet. Ainuke asi, mis oli, oli tohutu hirmu tunne, meeletu hirmu tunne. Ja siis ma mäletan nagu mind nagu kuidagi moodi nagu kisti sinna kehasse tagasi või ma olin seal äkitselt, ma hakkasin nagu värisema ja ärkasin ülesse. Nüüd selle looga seoses, siis kui ma vanglast välja sain ja emaga rääkisin, siis ema sellel ajal oli just palvetanud. Nii et ma olen täiesti veendunud, et see oli nagu see hetk, kus kohas ma sain terveks oma ema palvete peale. Või Jumal andis mulle armu, kuigi ma ei olnud isegi päästetud sellel ajal.
Tähendab, kas su ema oli vahepeal usklikuks saanud?
Mu ema oli kogu aeg nii palju usklik, ta oli enese sees nagu usklik selles mõttes. Kuna ta oli käinud leeris ja teadis nendest asjadest, aga meil kodus kunagi ei olnud nagu sellest räägitud. Usu teemadel ma ei mäleta, et mul kunagi oleks kodus midagi räägitud.
No kui poeg nüüd sellise raske koha peal on, siis ta kindlasti võttis asja tõsisemalt.
No ma usun, et ema palved, et emade palved üldse on ühed mõju võimsamad palved, sellepärast, et need tulevad otse südame seest, et kui Piibel räägib ka, et Jumala süda on nagu ema süda, siis see on nagu selles mõttes võrreldav, et isa südamest ei räägiti seal nii palju.
Tähendab, sul oli enne olnud selline kogemus, siis sa tundsid kohutavat hirmu seal, et just ja teadsid reaalselt, et nüüd ma lähen minema.
Ja hirm oli just seoses sellega, et kuhu ma lähen. Ja ma ei oskanud seda endale nagu sõnastada või mul ei olnud mingid religioosset kogemus selles suhtes. Aga hirm oli selles, et ma teadsin, et ma olen surnud ja ma elan, aga kuhu ma lähen.
Kuigi, nagu sa ütlesid, et sa võibolla siis isegi ei uskund, et on nii taevas või kui põrgu ega midagi.
Ei teadnudki
nendest midagi.
Mitte midagi, jah.
Aga mingi alateadlik hirm oli olemas.
Mingi alateadlik hirm või selles mõttes, et nagu mingisugune tajumine, et midagi on kuskil. Ja ma olen kuskil vale koha peal. Valel ajal olen valesid asju teinud ja nüüd ma olen supises, millest ei ole võimalik välja päästa.
Ja siis ikkagi keegi tiris sind välja.
Ja siis keegi tiris mind välja.
Mis sa siis peale seda mõtlesid?
Ega ma palju ei mõtelnud peale seda, aga siis hakkas mu nagu tervenemisprotsess hästi kiiresti pihta. Ja seal oli selliseid nüantse veel juures, et mind saadeti Leningradi, sellel ajal oli Leningrad, saadeti Leningradi, siis ma olin seal Leningradi haiglas, mulle tehti operatsioon, lõigati pool kopsu ära, teine kops paranes ise ära ja siis seal oli üks juudi arst. See juudi arst oli väga vangi vaenulik inimene või vangide vaenulik inimene. Ja millegi pärast ma hakkasin talle meeldima. Ja tema ravis mind oma mingisuguste naljakate retseptide järgi. Ma mäletan, et ta andis mulle mingisuguseid ravimeid, mida ta kellegil teisel ei annud ja mingi haav mul ei kasvanud kinni, see operatsiooni haav, siis ta ise tegi mingeid salve ja võidis mind nende salvidega. Ma ei tea, mille pärast ta seda tegi, sellepärast, et kellegile teisele ta midagi ei teinud, kõikidele teistele ta nii öelda keeras ainult, sellepärast, et tal oli mingisugune viha nende vangide vastu või kuidagi moodi. Kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma saan sellest aru, et Jumal lihtsalt kasutas teda.
Te kuulete Pere Raadiot ja Enn Siivak on täna siin rääkimas meile oma lugu, kuidas see mees on leidnud Jumala ja saanud päästetud. Aga paneme ühe loo enne peale. Ja. Mis muusikat sulle meeldib kuulata?
Mulle meeldib sellist jõulisemat muusikat kuulata. Ma olen rohkem sellise jõulisema muusika ka üles kasvanud.
Natukene karvast.
Selline karvasem, jah. Ja ega see ei ole ainukene muusika, mis mulle meeldib. Mulle meeldib väga ülistusmuusika ka ja erinevad stiilid. Ja ma arvan, et muusika isenesest paljud inimesed siis muusika üle siin vaidlevad, eriti pereraadius, aga muusika, eks see ikkagi oleneb sellest, mille sees või kuidas sa oled üles kasvanud ka. See tagapõhi loeb väga ja kui ma olen üles kasvanud, siis sellise heavy rocki ja raske rocki ja kõikide Led Zeppelinide ja Queenide ja ma ei tea millega Sex Pistolsite ja kõikide muude selliste ansamblite peal ja olen seda nii öelda enda sisse imesin, kui ma olin maailmas, siis kui ma sealt välja tulin, siis see, kui ma ikkagi kuulen nagu kristliku muusikat samas stiilis ja hästi tehtud, siis mulle see stiil lihtsalt meeldib.
Nii et nüüd panegi midagi taolist.
No paneme. Moving dancing day.
suur pööre. Te kuulete Pereraadiot, Enn Siibak siin rääkimas oma pöördumise lugu ja nüüd sa rääkisid, sul oli enne üks kogemus vanglas, kus sa olid juba peaaegu ära minemas ja ihust poolenisti väljas ja tulid tagasi ja nüüd läks natuken aega mööda ja siis hakkasid vanglas käima ühed imelikud tegelased.
Hakkasid käima imelikud tegelased tegelikult, kui nad hakkasid käima seal. Ja see oli vist päris esimene kord. Ja kui sa oled juba pikalt olnud, siis sa sööd ennast sisse nii-öelda sinna vanglasse. Sööd ennast sisse ja tunned ennast seal mõnusasti selles mõttes, et...
Oled teedus ka.
Oled juba teedus ka, jah. Ja ei tähenda sulle enam midagi miski. Umbes sa oled enda elukeskkonna nii-öelda hästi sinna sisse seadnud. Ja siis hakkasid käima usklikud või esimene kord, kui nad hakkasid käima, siis ma mäletan, et keegi tuli ja ütles, et kuule usklikud tulevad. Ma ütlesin, mis usklikud? Ma ei teadnud midagi usklikest. No nad tulevad ja räägivad Jeesusest, ma ütlesin, kellest, sest ma ei olnud seda nime ka kunagi kuulnud. See oli minu jaoks täitsa tundmatu nimi. Ja siis keegi ütles taga, noored tüdrukud tulevad. Ma ütlesin, noored tüdrukud tulevad. No siis tuleb vaatama minna. Ja tegelikult minu nagu esimesed evangeeliumi kuulutamise siis kuulama minekud olid ainult sellepärast, et ma läksin noori tüdrukud vaatama.
Nii et see oli motiiv?
See oli motiiv. See tõmbas mind ainukesena, mis mind üldse sinna tõmbas, sest et ma ei uskunud, et Jumal on olemas, ma ei uskunud, et midagi üldse sellist saab olla ja ma arvasin, et nad on hullud. Aga ma mõtlesin, noh, hullud või mitte hullud, kui nad on noored ja ilusad, siis ma võin noori hulle usklikud tüdrukud ka vaadata.
Ja läksidki kohale?
No läksingi kohale. Väga paljud läksid selle ühe motiivi pärast.
Ja mis pilt avanes?
No esialgu ei avanenudki nii väga mingit pilti, aga see pani nagu mõtlema. Ja pani mõtlema ja kuskilt keegi andis mulle selle väikse sinise laste piibli, kus need pildid olid sees. See ilusate piltidega piibel. Ja siis ma hakkasin seda piiblit lugema. Ja mida rohkem ma lugesin seda, seda enam mulle hakkas see tunduma, et äkki ongi midagi. Ja ma mäletan, et ühel hetkel siis oli seal üks koosolek, kus kohas Soomest mingi vend oli. Soomlasi käis 90. aasta algus hästi palju siin. Ja tema oli ka umbes samasuguse elulooga. Et oli kuskilt vanglast pöördunud ja siis ta oli nüüd evangelist ja siis ta käis mööda maailma ringi ja kuulutas evangeeliumi. Ja seal oli selline suur koosolek vanglakultuurimajas ja kõik see koosolek oli inimesi täis pakitud ja keegi seal laulis ja ta kuulutas evangeeliumi. Ma mäletan väga selgelt, ma istusin seal saalis ja siis kui ta tegi selle eestpalve kutse, siis tohutu hulk inimesi tõusis püsti. Ja ma mäletan, kuidas ma istuma sinna jäin, kuigi ma tahtsin püsti tõusta, sest et tahtmine oli väga suur, aga see tunnetus, et või selline tunne, et noh, et ei tea, kuidas ma siis välja näen niimoodi, kui ma tõusen seal püsti ja siis ma vaatasin siia poole ja sinna poole, et kes need on, kes seal püsti tõusid ja need ei avaldanud, need inimesed ei avaldanud mulle väga palju muljet ka ja siis hakati jagama mingit tasuta kirjandus seal lava ees ja õudnud rügimine läks lahti ja siis ma vaatasin seda kaugult, mõtlesin, see on üks jama värk, mis siin toimub, lihtsalt jalutasin minema, aga ma arvan, et see oli nagu see punkt, kus kohas ma enda sees sain ühe sellise tugeva puudutuse Jumala käest ja Jumal esitas mulle väga konkreetse kutse, et kas sa tuled või ei tule. Ja kui ma räägin oma päästmisest, siis väga paljudel inimestel on selline konkreetne päästepäev, mis neid raputab. Ma isegi ei oska seda defineerida täpselt, mis päeval ma päästetud sain. Sest peale seda oli veel neid koosolekud igasuguseid ja siis aegalt, kui jälle paluti ette tulla, siis ühel koosolekul ma vist läksin ette, siis ma käisin ees seal mitmeid kordi ja ma ei tea, kuna ma nüüd täpselt päästetud sain, aga ma tean, et ma sain päästetud. Sellepärast, et kogu mu huvide suund hakkas muutuma. Aga see, et ma sain päästetud, veel ei muutnud mind nii kapitaalselt. Minu huvi oli suunatud nüüd hoopis teistele asjadele ja ma hakkasin intensiivselt piiblit lugema ja mida rohkem ma lugesin, seda rohkem ma nagu mõistusega ja südamega sain aru, et see on täpselt nii, nagu seal kirjas on.
Sa said juba päris piibli?
Ma sain päris piibli, jah. Ma mäletan, kui ma hakkasin esimest korda lugema mingit Johannes evangeeliumit, see oli selline väikene ainult Johannese evangeelium, selline väikene brosüür. Ma lugesin seda ja seal on kirjas, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja nii edasi ja nii edasi. Kui mina seda lugesin, seda teksti, siis mina mõtlesin, et kas see on nüüd hulludele kirjutatud, sest see oli nii ebaloogiline see jutt, kogu see sõnastus oli nii ebaloogiline, või on siin mingisugune varjatud asi sees. Ja ma otsustasin, et seal on varjatud kood. Ja siis ma mäletan, kuidas moodi ma väänasin neid sõnu, panin neid kuidagi moodi teise järjekorda ja proovisin esimeste tähtede ja viimaste tähtede järgi midagi kokku panna, sest keegi oli kuskil öelnud, et Piibel on selline salapärane raamat, mida tuleb nii-öelda ridade vahelt lugeda. Ja ma midagi aru ei saanud. Aga siis see muutus toimus kohe peale seda, kui ma otsustasin Jumala kasuks. Nii et siis ma hakkasin nagu Jumala sõnast äkitselt nagu aru saama. Aga see ei tähendanud veel, et ma selle järgi oleks tahtnud nii väga käia.
Aga see otsus tuli sul ühel koosolekul?
Ma arvan, et ühel koosolekul. Ma ei ole täitsa kindel, kuna ma pöördusin. Selles mõttes mul ei ole nagu seda punkti. Minu punkt, kus kohas kogu minu elu muutus, on hoopis teisel koosolekul. See oli umbes 4 kuud peale seda, kui ma arvatavasti sain päästetud, sain ma püha vaimuga ristitud. Ja see muutis kogu minu elu, sest et kuigi ma nagu sain oma südames aru, et Jumal on olemas, siis seal vangla oludes ma ikkagi ei suutnud olla nagu efektiivne tunnistaja. Ma olin rohkem oma ette, lugesin piiblit ja aga kui keegi nagu tuli ruumi sisse, ma mäletan, et ma panin selle piibli kuskile ära ja ma ei tahtnud, et keegi näeks, et ma sellega nii väga tegelen ja tegelikult ma uskusin, et Jumal on olemas.
No aga sa olid nagu, sa ütlesid, sa olid nagu vana vang seal,
yeah.
Juba nii tegija või siin nagu eriti keegi ei piinanud või mis iga, ma ei tea, mis seal tehakse küll, aga et noh, ma tean no, seda värki nii nagu ja. On Venesojaväes, et kui sa oled juba kaua aega olnud, siis sa oled Starik ja Teeduska ja
see on sama värk.
Sama värk on ja. Vanglas samamoodi, Vene vanglas vähemalt, ma ei tea, kuidas siin praegu on.
See on samamoodi, jah.
Ja siis sa võid seal olla näiteks voodis vedeleda või mis iganes keegi nagu ei kamanda sind ja. Ei pane pöranded pesema ja mida iganes.
Ja.
Aga ikka käbenesid?
No ikka käbenesin. See oli selline imelik tegevus. See oli selline loogika vastane tegevus, sellepärast, et oli väga palju inimesi seal, kes ütlesid, et noh, et mis hullu värk see nüüd on siin. Ja sa ikkagi nagu tundsid, et kuule, et millega ma siin tegelen, et ma siin loen mingist jumalast, keda tegelikult pole olemas ja nii edasi. Need mõtted nagu jooksid peas ikkagi ringi. Ja ikkagi, kui oli nagu mingisugune jutt kuskil ja siis sellel ajal käidi seal vanglas üsna tihedasti ja kuulutati evangeeliumi, siis ikkagi nagu ei olnud nagu sellist tunnistamise julgust. Aga see tunnistamise julgus tuli täpselt ühel päeval ja see tuli niimoodi, et üks koosolek oli seal, kus kohas tuli üks noorte grupp kuskilt ja ma isegi täpselt praegu ei mäleta, kes seal olid. Ma mäletan Jürgenson Toivot. Tema oli üks nende seas seal. Aga ta ei olnud mingi, ta oli seal kuskil kõrval seisis, ta ei olnud mingi jutlustaja. Ma ei mäleta isegi, kes seal jutlustas, aga nad laulsid seal. Ja me olime kuskil koolimajas ja seal oli selline klassiruum, 30-40 inimest mahtus sinna sisse, see oli täis pakitud. Ja mäletan, ma olin seal esimeses reas. Ja siis, kui nad laulsid, see oli selline karismaatiline laulmine, kus kohas siis keegi laulis ja siis laulis keeltes ja jälle laulis edasi ja noh, keegi ei saanud vanglas aru, et mis asi need keeled on, sest keegi ei olnud mingit õpetust selles mõttes saanud, et ei olnud mingit piiblikooli või mingisugust asja ei olnud sinna nii veel jõudnud. Ja ma mäletan, kuidas moodi ma seal seisin ja ühel hetke tuli mu südamesse niivõrd tugev tunne, et tõsta oma käed üles ja hakka kaasa laulma. Ja ma surusin seda tunnet alla sellepärast, et mitte keegi ei tõstnud oma käsi, mitte keegi ei laulnud kaasa, mitte keegi isegi ei naeratanud, vaid kõikidel olid sellised kalapilgud ees, nagu ikka. Siin võib tegelikult paraleeli tõmmata tänapäeval ka on paljudes kogudustes niimoodi, et inimesed lihtsalt istuvad.
Ja. Võib olla kogudustes samamoodi.
Aga no vanglas oli see veel drastilisem. Nii et ma vaatasin siia poole ja vaatasin sinna poole ja mõtlesin, et kas ma tõesti pean see ainukene loll olema. Ja see tunne oli liiga tugev, nii et ma lõpuks tõssin oma käed üles ja hakkasin kaasa laulma. Ja ma ei ole kunagi mingi eriline laulumees olnud, aga ma tegin oma suu lahti ja hakkasin laulma. Ja nii kui ma oma suu lahti tegin ja nii kui ma oma käed üles tõssin, seda tunnet ma mäletan siiamaani nii selgelt, et selgemini seda mäleta ei saa. Otse kui mingi sammas, selline raskuse sammas vajus mulle pähe. nii et tuli taevast ja kukkus mulle pähe, selline füüsiline emotsioon. Nii et ma pidin pikali kukkuma, mu põlved tegid jõnks, aga kuna ma ei teadnud midagi sellest, kui ma oleks teadnud võibolla ja mul oleks nii-öelda olnud karismaatilist õpetust, eks ma oleks siis võibolla kukkunud ka. Aga ma ei teadnud ja see oli nii imelik, siis ma lihtsalt jõudsin nagu kükki asendisse ja ajasin ennast vägisi püsti. Ja see jõudis mulle kuskile kõhtu välja ja ma mäletan seda tunnet, kuidas moodi see hakkas vulisema. See oli nagu oja, mis vulises mu kõhust, täpselt selline vee tunne või vee vulina tunne. Ja see oli nii imelik ja ma ei suutnud seda kuidagi moodi nagu lahti mõtestada, mis asi see on. 1000 mõtet käib sul peas selle ühe hetke jooksul. Ja see vulises ja vulises ja vulises, vulises, kuni ta tuli suhu ja suu läks lahti. Suust hakkas tulema imeliku mulinat välja. Ja ma proovisin vägisi oma suud kinni panna ja ma ei suutnud, sest see muud kui vulises välja. Ja ma mäletan, kui ma vaatasin ühele poole ja teisele poole ja kõik vaatasid mu peale, sest et see tuli kõva häälega. Ja mul oli nii imelik ja ma mõtlesin, et kas ma olen hulluks läinud, sest mu mõtted kogu aeg töötasid. Aga see oli nagu eraldi seisev asi, mida ma ei suutnud kontrollida. Ja inimesed vaatasid ja ma muud kui lasin imelik kui häält suust välja, kuni ma lõpuks siis suutsin oma suu kiini panna. Aga see tunne, mis sellega kaasnes, oli niivõrd eriline, selline julguse tunne, mitte midagi ei saa enam ei kartnud, selline kindluse tunne, teadmise tunne, et Jumal on olemas, armastuse tunne, kõik need asjad, et seda kirjeldada, see on selline raske asja, et ka seda ei olegi võimalik niimoodi kirjeldada. Ja sellest hetkest saadik sai must evangelist seal vanglas. Nii et seal ei olnud enam ühtegi inimest, kes ei oleks evangeeliumiga saanud. Selles mõttes, et mäletan, meile tassiti neid traktaate kolm tõsi asja ja kõik need traktaadid olid mu käes ja kõikidele ma neid jagasin ja kõikidele ma tunnistasin Kristusest, nii palju kui ma teadsin, sest ega ma ei teadnud ju midagi. Aga see aeg, mis ma veel vanglas olin, siis ma tegelesin ainult ühe asjaga, Jeesuse Kristuse kuulutamisega. Ja ma mäletan, et me organiseerisime seal piiblitunde ja palvegruppe ja mäletan, et kui me tulime esimest korda, seal oli veel poissi, kes olid päästetud saanud ja kui me tulime esimest korda palvetama kokku, siis mõtlesime, et kuidas me peame palvetama, siis üks soovitas ütles niimoodi, et põlvili palvetatakse ja käed peab niimoodi panema kokku. Ja siis üks ütles, et, no, et me võime küll põlvili lasta, aga kuna meil ei ole risti, siis see pole õige asi. Siis me jätsimegi selle palvegruppi katki sellel ajal, keegi tegi risti kuskil puust. Ja siis tegime risti ja siis üks ütles, aga meil ei ole küünlaid. Ilma küünlateta Jumal ei kuule meid. Siis kuskilt keegi, ega siis need küünlad nii kerge ei olnud vanglas muretseda. Siis keegi muretses kuskilt küünlad. Siis me panime küünlad põlema. Ja siis muidugi keegi ei teadnud, mida siis palvetama peab või kus, mis iganes. Aga me tegime seda oma südamest ja niimoodi see asi läks. Ja niimoodi tegelikult muutus kogu minu elu. Ma olin sellise tõelise vihkamise sees. Ma vihkasin inimesi, süsteemi ja ma peaaegu teadsin kindlasti, et mul sellest vangla asjast pääsu ei ole või sellest karussellist. Ma olin peaaegu veendunud, et kui ma välja lähen, siis ma uuesti sinna sisse lähen. Aga Jumal päästis mind sellest ja nüüd on siis juba väga palju aastaid mööda läinud.
Suur pööre. Kas seal vanglas siis tehti ka midagi või tööd ei pidanud seal tegema?
Tehti ja ei tehtud. Selles mõttes, et kes väga tahtsid, need said tööd teha ja seal oli juba vene ajal selline tööpuudus suhteline ja üle rahvastatus, nii et osadele jätkus tööd ja osadele jätkunud tööd.
Nii et oli aega seal palju lugeda ja
oli aega igasugust asjadega tegeleda. See oli muidugi kõige viljakam aeg, sellepärast ma lugesin piibli vist selle ajaga, mis ma seal vanglas olin, no vähemalt 3-4 korda järjest läbi. Ma ahmisin seda sisse, ma mäletan, mul oli selline vajadus Jumala sõna järgi, et ma ei tahtnud midagi muud lugeda kui Jumala sõna. Ma ei tahtnud üldse millegi muuga tegeleda kui Jumala sõnaga. Ja siis peale seda, kui ma Jumala sõnaga olin tegelenud, siis ma tahtsin kõikidele kuulutada seda, mida ma just olin lugenud. Nii et seal tekis igasuguseid selliseid huvitavaid situatsioone vahete vahel. Ja me pidime vahepeal isegi ühe poisiga seal kaklema mingisuguste tõdede pärast ja ühed läksidki kaklema ja jagasid seal ilmutuse raamatu pärast, et kas see või teine ja verd lendas siia poole ja sinna poole.
Ususõjad läksid lahti.
Ususõda läks lahti, jah.
No jah, see on nii tavaline ka. Isegi sellises väikses ühiskonnas, mis läheb ususõjad lahti, mis siis veel rääkida maailmast. Meie aeg jookseb siin väga kiiresti, aga me ei jõuagi sinuga siin paljusid asju rääkida. Kõige põhilisemad asjad just. Ja nüüd enn, kui sa olid saanud usklikuks juba, noh, siis sa said vanglast välja ja sa läksid nagu oma eluga edasi, aga sa oled olnud nüüd pikki aastaid usklik, eks ole? Räägitakse, et nagu Jumal peaks palveid kuulma või? Kuulebki või?
Mis sa ise arvad?
No, ma küsin kui üks...
sa küsid minu käest seda provokatiivselt. No, ma usun, et Jumal kuuleb palveid, et muidu ei ole mõtet palvetadagi. Aga ega ta kõikidele palvetele niimoodi ei vasta, nagu meie seda tahaksime.
Aga kui sa nüüd mõtled oma elule tagasi, et kas sul tuleb äkki meelde mõni sõike palve vastus? Üks asi jää, et sa said sellest kopsu tuberkuloosist terveks, nii et sa ei osanud nagu selle kohta isegi...
Sellega isegi on selline lugu veel selle tuberkuloosist terveks saamisega. Siin kohe mul tuli üks palve vastus meelde. Et kui ma vanglas sain välja, siis teisel päeval ma sattusin sellisse kohta nagu Eesti Kristlik kirik oli või Nelipühi kirik korraldas seda seminari. Tegelikult ei olnud veel Nelipühi kirikut olemaski. Oli lihtsalt Allan Lauri ja Märt Vähi ja Aari Leesment, kes jah. Olid siis kohale saabunud ja sõnajalad siis korraldasid Tallinnas seda seminari ja kuidagi moodi mind sinna sebiti sinna seminarile, nii et ma võtsin sellest seminarist osa ja see oli selline fantastiline aeg. Peale seda ma läksin Venemaale ja olin Venemaal missionär ühe Vene nelipühi grupiga mingisuguse aja. Ja siis ma siis sõelusin Eesti vahet ja Vene vahet. Aga vahepeal ma läksin tööle ja elasin Tallinnas sellel ajal ja läksin tööle ja üks usklik poiss, tal oli pagari töökoda. Ja selles pagari töökojas oli vaja pagarit. No mina ei teanud pagarist mitte midagi või mul ei olnud mingit aimu, kuidas moodi siis pirukaid teha või saiakesi küpsetada, aga no ma õppisin selle selgeks kiiresti. Ja siis oli vaja, et ära teha see metraamat või saada kõik need templid sinna sisse, sellepärast, et sa ei saa toitlustuses töötada ilma selle raamatuta. Ja ma käisin kõikide arstide üles ära ja kõik oli nagu korras ja ma teadsin, et üks asi on jama. Et kui, nii kui ma sinna sellesse röntgenisse lähen, nii nad hakkavad mu kalal norima, sest et mul on osa kopsu välja lõigatud ja nii edasi, mille pärast ja nii edasi, nii edasi. Et ma jätsin selle viimaseks. Ja siis ma palvetasin ilmselt moodi, ma läksin sinna röntgenisse, nad tegid selle pildi ära, ütlesid, et me suuname sind edasi, Tallinnas on see tuberkuloosi kliinik või kopsu kliinik, et me suuname sind sinna, sellepärast, et sul on seal mingisugused asjad ja me suuname sind sinna. Ja ma läksin sinna oma see raamat näpu vahel, kus kõik muud templid olid sees, ainult see üks tempel veel puudus, lähen sinna ja seal on üks venearst. Esiteks oli selline, siis oli see aeg, kui oli... Jevgeni Kogan ja kes need seda vene asja siin ajasid väga tulihingeliselt. Esiteks ta oli eestlaste vastane. Ta oli vihane, et ma olin eestlane. Teiseks ta oli vihane, et ma olin vang olnud endine. Ja kolmandaks ta isegi ei tahtnud muga rääkida, kui ma hakkasin pihta selle jutuga, et kuule, et ma tahaksin pagariks saada ja tahaksin templit saada. Ükski tuberkuloosi haige ei saa mitte iialgi pagariks, sest et te olete potentsiaalsed nakkuse levitajad nagu nii. Ükskõik, kas sa oled terve praegu, varsti sa võid haige olla. Ja nii ta jätis mind selle raamatuga, raamat näpu vahel jätis sinna ukse taha ja marssis ise minema. Läks oma kabineti sisse. Ja ma seisan seal ja mõtlen, et noh, et läbi. Ja ma mõtlesin, et noh, et aga ma pean tööd saama, sest mul on vaja millegist elada. Ja siis ma palvetasin, ütlesin, Jumal, kui mina siin olukorras midagi ei saa teha, siis sina saad. Nüüd korralda selle mehega see asi ära. Ja siis peale seda palvet ma ei jäänud ootama, et nüüd mingit käsi tuleb taevast alla, vaid ma marssin sinna kabineti sisse ja ronisin, ta tegi mingit pilte vaatas seal või midagi, ronisin kohe nahaalselt sinna sisse ja ütlesin, et aga ma olen siin ja ma ei lähe siit ennem ära, kuni ma saan selle templi. See ajastada veel rohkem närvi. Ta oli ikka nii vihane ja siis ta pööras ümber ja ütles niimoodi, et okei, selline diil on nüüd või selline asi on. Me läheme vaatame fluorograafis sinu seda kopsu asja ja kui ma ühe asja sealt leian või ühe selle jälje ka, et sul kunagi midagi on olnud, siis lööme nüüd käed. Kui sa ühe, kui ma ühe ühte asja siin näen, siis sina seda templit ei saa elu sees ja ära kunagi enam siia tule. Ja kui ma ei leia, siis ma löön selle templi. Ja ta muidugi oli arst ja kogenud arst, nii et oli kindel, et ta leiab sealt midagi. Sest see oli loogiline, et ta sealt leiab midagi, sellepärast, et mul oli ju operatsioon tehtud ja nii edasi, nii edasi. Kui nii, siis nii. Läksime siis sinna fluorograafi ja siis ma mäletan, kuidas ta vihaselt mind pööras. Pööra siia. Oota selle kondi taga äkki on. siia pole. Ja ta ei leidnud mitte midagi. Ja siis ta oli nii vihane, siis ta ei ütlenud mulle ühtegi sõna, võttis selle raamatu, läks oma kabinetti ja lõi kohe selle pläraki selle templi sinna sisse, andis mulle selle kätte ja ei ütlenud siis ka ühtegi sõna. Ja ma marssisin sealt välja ja ma teadsin täpselt, et Jumal on midagi teinud. Et see ei olnud nagu selline asi, mis loomulikult oleks võinud sündida või et kuidagi moodi minu peale pressimisest või millegist muust oleks see sündinud, vaid see oli Jumala töö. Ja siia maani ma tean, et ta on mind terveks teinud ja mul ei ole mingid võimalust, et ma enam haige oleksin.
No sa ütlesid, et sul lõigati kopsu.
Ja.
Üks osa lõigati ära.
Ja.
Ja nüüd enam ei ole seda, nüüd on kõik nagu olemas.
No ma ei tea. ma loodan.
ei nagu see arst vähemalt tahtis sealt midagigi avastada ja ei avastanud. Kui ta oleks avastanud, et sealt on midagi ära lõigatud, no oleks ju kohe puuks olnud.
Arvata võime.
Järelikult on kõik nagu olemas.
Ma arvan, et midagi ka seal niimoodi on korras, et selle templi ma sain ja pagarina ma töötasin.
Ja siia maani pole kopsudega midagi olnud ära.
Ja siia maani ei ole midagi olnud ära.
Väga selge ja kindel asi.
Selge ja kindel asi. Ja mina näiteks kogu oma elu jooksul ja ega siis kristlikus elus on ju siis ka kuivamaid aegu ja märjamaid aegu. Ja neid kuivamaid aegu vahest tuleb päris pikalt ette. Ja ma olen mõelnud niimoodi, et kui mul ei oleks neid kogemusi, selliseid kogemusi Jumalaga, kuhu ma saan tagasi minna, tagasi pöörduda ja nii-öelda vaadata selle peale ja öelda niimoodi, et see on nii kindlalt kui kindlalt Jumala töö ja minul ei ole selles mingit osa. Kui mul neid aegu ei oleks, siis mul oleks väga raske olnud püsima jääda.
Suur pööre! Kui sa sellisest august nii-öelda välja oled tulnud nagu sina enn ja oled saanud oma eluga normaalselt edasi minna ja nüüd sa oled ka juba aastaid olnud pastorina tegutsenud, su elu on läinud nagu omadesse rööbastesse, see näitabki tegelikult, et on võimalik mis tahes kohast välja tulla ja oma normaalse elu juurde tagasi.
Kindlasti. Ega ma siis olen üldse väga vastuoluline inimene, nii et mul on minu kristliku elu jooksul ka väga palju igasuguseid asju juhtunud, mille üle ma uhkust ei tunne, aga ma võin kokku võttes öelda niimoodi, kõikide asjadega, mis mul ka juhtunud on, kui ma lõpus vaatan nende peale või vaatan nagu perspektiivist nende peale, siis ma võin öelda, et kõik, mis on juhtunud, on ainult mulle kasuks tulnud ja Jumal on midagi head nendest halbadest asjadest ka suutnud välja koukida, nii et ma olen läbi kukkunud ja ma olen mööda pannud ja olen puusse pannud ja olen igasuguseid asju teinud ja tegelikult täna, kui ma vaatan selle peale, siis see on üks osa sellest põletusprotsessist, kus sinu küljest põletatakse ära neid igasuguseid asju. Põhiline, mida siis põletatakse, on see sinu enda mina, mis mul on väga suur ja ikka veel on suur, aga seda põletatakse ja üks asi veel, mida põletatakse, on me väga kergesti, kui me oleme kristlased, võime muutuda kohtumõisteteks, aga Jumal ei ole kutsunud meid kohtumõisteteks. Nii et selleks, et me ei oleks kohtumõistjad, siis mõned peavad minema läbi selle protsessi, et nad peavad kukkuma, nagu Piibel ütleb, et minu õige kukub 7 korda, peavad kukkuma ja üles tõusma rohkem alandlikumana, et sa võiksid aru saada ka nendest inimestest, kelle elu ei ole nii sile pealis pinnalt vähemalt vaadates ja kelle elus on igasuguseid probleeme olnud, aga Jumal on ikkagi armuline ja tegelikult üks siis põhitõde, mis sa võid õppida sellest on see, et sinu seneses ei ole midagi head ja see on Jumala arm, mis maksab rohkem mitte midagi.
Tähendab, sinu jutust võis siis aru saada, et oled komistanud siin oma kristliku elu jooksul mitmeid kordi, aga vaat, me tõuseme jälle üles, eks ole, ja lähme edasi. See on nagu kõige tähtsam.
Tegelikult ei ole tähtis see, mis tee peal juhtub, vaid tähtis on see, et sa lõppu jõuad. See on palju tähtsam. Nii et tee peal juhtub ikka igasuguseid asju. Ja mõnel juhtub niimoodi, et neid asju ei ole näha. Ja mõnel juhtub niimoodi, et neid on näha. Ja ma mäletan, kuidas moodi Jumal mind vabastas sisemisest süütundest. Ja see oli 95. aastal. Ja ma olin nii langenud nii tugevasti, et ma lihtsalt mina ja paljud teised siis kinnitasid, paljud teised usklikud kinnitasid seda minu arvamust, et ma ei ole millegiks hea ja et mul oli selline tunne, et Jumal on mind maha jätnud ja et siin ei ole mingisugust lootust. Aga siis ühel hetkel ma sain ilmutuse Jumala sõnast Rooma kirjast 3. peatükist ja 23. salmist, et kõik on patu teinud ja Jumala armust ilma. Ja siis, kui ma selle sain, ja ilmutustega on ka selline asi, et ega siis ei ole võimalik siin pereraadiust neid kirjeldada, kuidas moodi. Ilmutus on asi, mis ilmub sulle vaimus ja sa oma vaimus ees saad ühest asjast aru. Ja siis, kui ma sellest aru sain, et mina ei ole ainukene patune, vaid neid on kõik teised ka maailmas on patused, on nad Rooma paavstid või on nad mis iganes, see pani mind võrdsele tasapinnale kõikide teistega. Kõikide teiste inimestega. Ja ma sain aru sellest, et mul on alati võimalus. Iga päev on päästepäev, iga päev on uus päev Jumala käest, kus kohas sa võid teha oma otsuseid, oma valikuid ja kõik, mis on vana, see kõik vana ei maksa mitte midagi. Selle võib täiesti kustutatuks lugeda. Sellest samast hetkest, näiteks see, mis ma eila tegin, see enam täna ei kehti, kui ma olen Jumala käest selle eest andeks saanud. Nii et iga kord on võimalik uus algus. See on, millega Jeesus meid varustas.
Jah, aga selline mõtteviis isegi kristlaste seas ei ole eriti süvenenud, et üldiselt on meie mälu nagu palju suurem kui Jumalal. Jumal ütleb nii, et need patud on kõige sügava mere põhjas ja tema isegi ei mäleta, mida sa oled teinud kunagi. Inimestena me muidugi, inimesed kõik mäletavad, milline patune keegi on olnud.
Mulle tuleb kohe meelde üks hea mõte, mille kunagi vastuoluteedi tüür ühele kristlasele andis, kui see noor inimene siis tema juurde läks ja rääkis, et kui halb ta on ja kui palju ta oma sees ikka veel patu on ja mis iganes. Ja vastuoluteedi tüür ütles niimoodi, et lõpeta see prügikassis sorimine ära. Et meil on ikkagi selline komme, et me tahame enda seest nagu ikka veel neid vanu asju kuskilt välja krabada ja kuskile neid tirida ja neid meelde tuletada ja nii edasi ja nii edasi, aga sellest ei ole midagi kasu. See ei tee meil mitte midagi head, kui me neid vanu asju muud kui jätkuvasti üles tõstame. Parem on need ära unustada, maha jätta ja uuesti edasi minna selle koha peal, kus sa oled praegu. Ma olen alati veendunud olnud, et Jumal on hea. See on nagu minu veendumus algusest peale, kui ma sain päästetud. Ja ma usun siia maali, et Jumal on hea.
Nii see on. Taoliste julgustavate mõtetega me tänase saate siin head raadikuulajad ka lõpetame, kuigi meil oleks ja Ennul oleks rääkida veel, ei tea, küll ja küll, aga me oleme kõige põhilisema nagu täna teada saanud see, kuidas sa oled leidnud Jumala ja oleme ka seda teadnud saanud, et Jumal on ustav ja ta teeb imelisi asju meie eludes, kui me teda ainult jaksame usaldada.
Ühe asja ma ütleksin veel lõpuks siin, et ma usun, et globaalses mõttes lähevad asjad järjest halvemaks siin maailmas. Ja sõna ütleb nõnda, et me peaksime olema väga valvel, kus kohas me oleme oma usuelus praegusel hetkel. Sellepärast, et kui ülekohus suureneb, siis paljud armastus jaheneb. Nõnda ütleb sõna. Ja ma arvan, et täna meil on ka selline päev kätte jõudnud, kus me peame väga kontrollima oma valikuid ja oma otsuseid ja kus me oleme ja mida me teeme, sest et ega see päev vist väga kaugel enam ei ole, kui Jeesus tuleb. Mis sa arvad, Valter?
Kui kõike seda vaadata ja uskuda seda, mida räägivad ka piibli uurijad, eks ole, et see on, piibli võib nagu kuueks päevaks, eks ole, panna ja varsti on algamas hingamispäev, eks ole, et aastad on nagu läinud sedamoodi. Ja kui vaadata seda, mida siin maailmas on praegu toimumas, ja kui uskuda teadlasi, mida nemad räägivad, et siin veel paarkümmend aastat ja nii maailma otsad jooksevad kokku, et ei olegi mingit võimalust. Ja Piibel on sellest juba rääkinud ju juba aasta tuhandeid, et loogiliselt võttes peaks ikka asjad sinna poole venema.
Ja lõppu ajal on väga raske olla usklik. Ja sellepärast ongi nii, et ma soovitaksin kõikidel pereraadio kuulajatel lihtsalt sellest printsiibist kinni pidada, et inimestel, kes on sinu kõrval usklikud, on abi vaja. Neil ei ole vaja, et keegi neile näpuga näiteks, mida nad valesti on teinud. See kodanik on ka olemas, kes näitab, mida me valesti oleme teinud. Pigem me vajame lihtsalt üksteise toetust ja abi, et edasi minna, edasi kasvada ja lõpuni minna. Sest et lõpp on kõige tähtsam. Keskmised jutud, need, kus me midagi oleme teinud või oleme tegemata jätnud, need ei tule arvesse. Aga see, mis meie, kui me oleme seal täitsa lõpus, see tuleb arvesse.
Täna oli meil stuudios Kuressaare linnakiriku pastor Enn Siivak.
Suur pööre.